похиливши голову, неначе у глибокій задумі. Час від часу він зиркав на годинника, потім підійшов до огорожі над урвищем і задивився на воду. Невдовзі почувся віддалений гамір голосів. У світлі від фар полковникової машини з'явився сержант, підійшов і віддав честь Вайснерові. «Немає навіть слідів, пане полковнику». Вайснер відвів погляд від озера і повернувся до сержанта. «І не повинно бути. Я побачив там на воді кашкета. Сумний кінець для такої сміливої людини. Дуже сумний». Вагончик канатної дороги повільно виповз із будівлі нижньої станції і розпочав свій шлях нагору до замку. «Небезпечний підйом», – подумала Мері. З віконця вагончика крізь сніг ледве можна розгледіти обриси першого пілона. Другого та третього взагалі не було видно, однак гроно яскравих вогнів угорі показувало, куди вони рухаються. «Досі ж люди туди доїжджали», – тупо міркувала Мері. «Доїдемо і ми». А втім, у тому стані, у якому вона тепер опинилася, їй це було вже майже байдуже. Вагончик, розрахований на 20 чоловік, зовні був пофарбований у червоне, а всередині добре освітлений. Сидінь не було, лише поручні уздовж стінок. Нагальна потреба у цих поручнях стала очевидною дуже скоро. Вітер був досить рвучкий, тож вагончика почало розгойдувати відразу після того, як вони виїхали з нижньої станції. Окрім двох солдатів та одного цивільного, у вагончику було троє – фон Браухіч, Мері та Гайді, убране тепер у тепле вовняне пальто та хутряну шапку. Фон Браухіч, тримаючись однією рукою за поручень, другою обійняв Мері за плечі і підбадьорливо всміхнувся. «Боїтеся?» «Ні». Вона справді не боялася для цього, в неї вже не було сили. Однак навіть у безнадійній ситуації Мері намагалася залишатися професіоналом. «Ні, я не боюся. Просто я вмираю від жаху. У мене вже паморочиться в голові. Скажіть, а цей вагончик коли-небудь падав?» «Ніколи, ніколи!» Фон Браухіч був сама впевненість. «Та ви тримайтеся за мене, і все буде гаразд». «Він це щоразу казав мені», – холодно зауважила Гайді. «Фройлейн Гайді», – терпляче промовив фон Браухіч. «У мене, звісно, не пересічні здібності, але третьої руки немає. Отже, передусім турбота про гостю». Затуляючи долоною сигарету, Шафер ховався за телеграфним стовпом, уважно стежачи за чимось. Причина для того, щоб сховати сигарету і уважно придивитися, була поважна. За ярдів 100 від нього, у світлі від ліхтаря біля воріт військового табору, туди-сюди, походжали двоє вартових. А за воротами крізь морок прозирали обриси казарм. Шафер глянув угору. Сніг уже майже перестав, ось-ось мав визирнути місяць, розгледіти Смітову постать на стовпі було неважко. У цю хвилину Сміт старанно орудував ножем. Спеціальним складаним ножем для командос, який крім багатьох інших потрібних пристроїв, мав також кусачки для дроту. Акуратно і методично Сміт працював кусачками, і невдовзі 8 телефонних дротів упали на землю. Сміт склав ножа, сховав його до кишені і зліз із стовпа на землю. Дрібниця, але не завадить. Усміхнувся він.